Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 το σύστημα και σήμερα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη για τη φωνή. Ταλαιπωρούμε λιγάκι. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι υπεύθυνη για όσα συμβαίνουν όσον αφορά το δημοσιογραφικό κομμάτι. Πίσω από τα μικρόφωνα, Ειρήνη, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Μια διαφορετική Τετάρτη σήμερα για όλους μας εδώ στην Era Sport, ένας εκ των ιδρυτών της Era, του αθλητικού ραδιοφώνου, του μεγαλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ο Ηρακλής Κοτζιάς έχει φύγει από την ζωή εδώ και λίγες ώρες, στα 88 του χρόνια. Ένας εμβληματικός δημοσιογράφος, ένας δάσκαλος της αθλητικής δημοσιογραφίας. Μετά την απώλεια πριν από χρόνια του Κώστα Μότσι, και ο Ηρακλής Κοτζιάς έχει φύγει από χθες το βράδυ μακριά μας. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα που το σκεπάζει, ας είναι ελαφρύ το χώμα και ας ευχηθούμε ότι θα υπάρχουν κι άλλοι συνεχιστές του έργου του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άνθρωπος που, όπως ανακοίνωσε, διαβάζω την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητικούς δημοσιογράφους, ο Ηρακλής Κοτζιάς, έφυγε σήμερα βυθίζοντας στη θλίψη του συναδέλφους, δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Διακρίθηκε για το ήθος του και την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά, αλλά και την αγάπη που είχε για νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ, στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης στην απογευματινή, την εποχή της υψηλής κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης, την εβδομαδιαία έκδοση εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Era Sport το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησογραφικών εκπομπών της. Ένας δάσκαλος, όπως καταλήγει, της δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι του ρεπορτάζ με Γιάννη Βοητσίδη. Ξεκινάμε και με ΠΑΟΚ. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Και βέβαια, πριν ξεκινήσω, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοτζιά, αυτής της εμβληματικής μορφής της Era Sport, εμβληματικής μορφής της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος με σεμνότητα, με ήθος, μ' αγκάλιασε και εμένα, πρέπει να το πω αυτό, με τον καλύτερο τρόπο, στο ξεκίνημά μου στην Era Sport το 1993, όταν ήμουν ακόμα σε ηλικία 27 ετών και βέβαια ξεκίνησε και για μένα αυτό το σπουδαίο ταξίδι με την Eraspor όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά ήταν για μένα πολύ συγκινητικό τότε το ότι ξεκίνησα έχοντας κοντά μου και υπό τις οδηγίες κατά κάποιο τρόπο του Ηρακλή Κοντιά και με τις μεταδόσεις και με όλα αυτά τα ωραία που γίνονταν τότε στην Eraspor. Και ήθελα λοιπόν και εγώ να ξεκινήσω με αυτό και βέβαια να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του, έτσι, στην οικογένειά του. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε για το σημερινό παιχνίδι, για το σημερινό τέρμπι στην Τούμπα, ότι αντίθετα με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, με νίκη θα κάνει βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και δεδομένου βέβαια ότι ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Άρα είναι προφανές ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ νικήσει, ακόμη και αν νικήσει την ίδια ώρα και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα κρατά την τύχη του στα χέρια του και κατά κάποιο τρόπο θα έχει πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη δεύτερη θέση. Αν σκεφτούμε ότι στους τελευταίους αγώνες θεωρητικά η αποστολή του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό θα είναι πιο εύκολη απέναντι σε μια ΑΕΚ, η οποία θα θέλει βέβαια και με τη φιέστα της να γιορτάσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη μεγάλη φετινή της επιτυχία. Άρα για τον ΠΑΟΚ είναι προφανές ότι ο σημερινός αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το ζητούμενο είναι βέβαια να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τους περισσότερους από τους τελευταίους αγώνες του. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, τη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1, γενικά εδώ και αρκετές εβδομάδες η ομάδα βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο. Το είπε και ο Λουτσέσκο άλλωστε στις δηλώσεις του την περασμένη Κυριακή, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει στο 50% των δυνατοτήτων. Άρα για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να βελτιώσει την εικόνα του, έτσι να λύσει τα προβλήματά του, όσο μπορεί τα προβλήματα μιας ομάδας να λυθούν μέσα στον Μάιο, έτσι στους τελευταίους αγώνες της σεζόν. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει εσωστρέφεια, υπάρχει προβληματισμός για τους στόχους που χάθηκαν και μάλιστα σε μια χρονιά ιδιαίτερη, έτσι μην το ξεχνάμε, αυτή των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν περιμένω πολύ κόσμο στο γήπεδο, δεν θα είναι μια εικόνα που θα βλέπαμε βέβαια υπό διαφορετικές συνθήκες, εφόσον ήταν ανοιχτό το τι θα γινόταν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα υπάρχει αυτή η απογοήτευση, είναι και ο αγώνας Τετάρτη, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο θερμή ατμόσφαιρα απόψε στην Τούμπα όσο θα ήταν υπό διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι παίκτες του Λουτσέσκου καλούνται να βρουν τη χαμένη τους ενέργεια, καλούνται να παρουσιάσουν μια καλύτερη εικόνα και να σώσουν, θα έλεγα, σε αυτά τα δύο εναπομείνατα ντέρμπι και το απόψινό και της Κυριακής στη Λεωφόρο ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία πήρε πολύ άσχημη τροπή το τελευταίο τρίμηνο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, θα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση, υπήρχε μια γενικότερη ικανοποίηση, υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία. Τελικά όμως το τελευταίο τρίμηνο όλα εξελίχθηκαν διαφορετικά, όλα πήραν μια αρνητική τροπή. Τώρα να πω ότι βλέποντας τα καθαρά αγωνιστικά ότι στη διάθεση του Λουτσέσκου είναι ο Γιακουμάκης μετά τον τραυματισμό του, φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, όπως είναι και ο Τάισον, ο οποίος λόγω μιας ίωσης απουσίασε από τον αγώνα του Καραϊσκάκη στην περασμένη Κυριακή. Να θυμίσω ότι είναι απόνο τιμωρημένος Ζαφίρης και βέβαια ο Καμαρά, ο Λόβρεν, ο Ντεσπότοφ, αυτοί λείπουν εδώ και αρκετό καιρό, δεν υπολογίζονται ούτε για τον αποψινό αγώνα. Τώρα, αν πάμε σε μια πιθανή ενδεκάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Ο Παβλένκα, πρωταγωνιστής θετικός για τον ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια, θα είναι σίγουρα στην εστία. Στην άμυνα θα δούμε τον Γκένι, τον Γκετζιόρα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα. Στα χαφ Εκεί είναι οριακή η κατάσταση.
Τρεις λείπουν συνολικά, Γιάννη. Τρεις λείπουν συνολικά και είναι πρόβλημα. Και αριθμητικό, έτσι.
Ναι. Είναι βέβαια ο Ζαφίρης που είπαμε. Είναι και ο Καμαρά. Από εκεί και πέρα, ο Στόεφ και Μεϊτέ, νομίζω, προφανώς είναι οι δύο ξεκάθαρες επιλογές. Αν και είναι επίσης δεδομένο ότι δεν βρίσκονται στην καλύτερη.
Ειδικά ο Μεϊτέ, έχει απόλυτο δίκιο, απέχει πολύ από αυτό που είχαμε δει και θαυμάζαμε και κάνει και τη διαφορά στον ΠΑΟΚ στη μέσα γραμμή. Έχεις δίκιο.
Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν το δίδυμο Στόεφ Μεϊτέ θα εμφανιστεί σήμερα στην αρχική ενδεκάδα. Το θέμα είναι να δούμε και οι δύο σε τι κατάσταση θα βρεθούν. Και ο Στόεφ έχει πολύ καιρό να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είναι οριακή κατάσταση. Ουσιαστικά μοναδική εναλλακτική είναι ο Μπιάνκο, ο Ιταλός, ο οποίος πάντως δεν έχει πάρει γενικά και πολύ χρόνο συμμετοχής. Μπορεί να τον δούμε βέβαια να παίζει κάποια στιγμή. Το θεωρώ σίγουρο γιατί δεν νομίζω ότι ο Μεϊτέ μπορεί να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό.
Θα απέκλειες να ξεκινήσει ο Ιταλός και να μείνει στον πάγκο Μεϊτέ και αν χρειαστεί να μπει.
Μόνο αν κρίνει ο Λουτσέσκου ότι ο Μεϊτέ δεν είναι σε κατάσταση να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Από την άλλη βέβαια ο Μπιάνκο είναι ξεκάθαρα πολύ πίσω στις επιλογές του Λουτσέσκου. Δηλαδή τα χαφ ήταν η πέμπτη επιλογή πίσω από Στόεφ, Μεϊτέ, Ζαφίρη και Καμαρά. Αν λοιπόν μόνο αν ο Μεϊτέ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρείται, έχει και ενοχλήσεις, έτσι έχει ένα πρόβλημα στο ισχύο εδώ και αρκετό καιρό. Μόνο σε περίπτωση που κρυφεί ότι δεν μπορεί ο Μεϊτέ να παίξει και πολύ, τότε θα δούμε τον Μπιάνκο. Το πιο πιθανό πάντως να ξεκινήσει ο Μεϊτέ μαζί με τον Οστόεφ, μέσω επιθετικά να δούμε τον Ζίφκοβιτ, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω το Γερεμέγεφ, παρότι είναι ιατρικά έτοιμος ο Γιακουμάκης και προπονείται κανονικά, αλλά είναι λογικό να μην βρίσκεται στο 100% μετά από αυτή την περιπέτεια του τραυματισμού του. Άρα λοιπόν νομίζω το πιο πιθανό να δούμε να ξεκινά και πάλι ο Γερεμέγεφ.
Γιάννη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε.
Γεια σας, γεια σας.
Και πάμε σιγά σιγά και στην ΑΕΚ, στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ, στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ και λίγα 24 ώρα. Να πω την καλημέρα μου στον Ηλία, ο οποίος στέλνει μήνυμα, και τον Νικόλα που μπαίνει στη διαδικασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και σένα, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή γενικώς με τα μηνύματα και όχι μόνο στην Έρα Σπορ. Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νικόλα, που είσαι?
Καλημέρα, Βασίλη.
Πώς πας?
Όλα καλά.
Η ΑΕΚ τώρα ψάχνει να βρει ένα κίνητρο. Εγώ βρήκα ένα ήδη, να παραμείνει αίτητη μετά τις 26 Οκτώβρη που είχε ιτηθεί τότε από τον Ολυμπιακό σε ελληνικό πρωτάθλημα για τελευταία φορά. Αν θα μπορούσε και κρατούσε αυτό το αίτητο μέχρι και τέλος του πρωταθλήματος, νομίζω πως θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα κίνητρο για τον προπονητή τον Νίκολιτς. Αν και αυτός τους έχει τώρα ρομπότο όλους, ακόμα και αν είχε τα, πώς το λένε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και σκέφτονται όλοι και τη φιέστα που έρχεται την Κυριακή.
Αυτό ήθελα να σου πω. Η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει το βαθμολογικό πρέπει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν μπορεί. Η ομάδα είναι πλήρως συγκεντρωμένη και έτοιμη για να παίξει αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια και μετέπειτα να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΠΑΕΚ τρέχει το αίτητο σερί από τις 26 Οκτωβρίου, όπως είπες, από την ήττα στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης και από εκεί και πέρα δεν έχει γνωρίσει την ήττα και θέλει να παραμείνει αυτό. Αυτό μας δείχνει και ότι δεν θα πάει και σε σαρωτικό rotation στο παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, να πούμε ότι η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι έχει γίνει fast track, μπορούμε να πούμε, με απλούς όρους. Οι παίχτες τη Δευτέρα είχαν ρεπό, την Τρίτη έγινε μια μικρή άσκηση τακτικής, όπου μας έχει φανερώσει πάνω κάτω το τι θα περιμένουμε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά όπως είπες και εσύ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθεί ένα συγκεκριμένο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός έχει τους παίχτες του απόλυτα συγκεντρωμένους από την πρώτη μέρα που ανέλαβε στα καθήκοντα ως προπονητής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, αυτό το οποίο έχουν αναφέρει ανά καιρούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι ότι την πειθαρχία είναι ένα από τα βασικά κλειδιά για την κατάκτηση του τίτλου, και μια τέτοια ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε και, και απέναντι στον ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ.
Καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο τώρα να γίνει πρόβλεψη, ειδικά μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος, θα υπάρξουν αλλαγές στην δεκάδα. Τώρα ποιες θα είναι αυτές, να κάνουμε μια προσπάθεια να το προσεγγίσουμε λίγο, λες ή όχι?
Ο Πεδράης θα είναι στα αριστερά, πιθανότατα. Ο Βίντα μαζί με τον Ρέλβας θα είναι το δίδυμο στα στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δούμε και το καθιερωμένο δίδυμο με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας θα αποτελέσει έκπληξη. Το δίδυμο στα χαφ δεν θα πρόκειται να σπάσει ούτε για αυτό το παιχνίδι. Ο Πινέδα μαζί με τον Μαρίν θα είναι οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ο Κοϊτά αναμένεται να είναι στα δεξιά. Από τα αριστερά προβάδισμα έχει ο Ζωάο Μάριο. Μετά και το τέρμα το οποίο σημείωσε. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το έχει δώσει και ένα έξτρα μπουστάρισμα για την αρχική ενδεκάδα. Και δίδυμο στην επίθεση θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απρόβλου, ο Βάργα μαζί με τον Ζήνη, γιατί είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και έδειξαν ότι κουμπώνουν καλά απέναντι στο αμυντικό πλάνο της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Ζήνη να μπορεί να δώσει την έξτρα ταχύτητα και έξτρα πίεση προς τα αντίπαλα στόπερ, και το Βάργα να είναι αυτός ο οποίος θα μπαίνει στη μονομαχία. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός φυσικά για την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Ήδη και ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι εν όψη των μεγάλων και σημαντικών παιχνιδιών των οποίων έχουν να δώσουν οι παίχτες του στο διάστημα του καλοκαιριού, το οποίο θα κρίνει και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και την αγωνιστική εκτόξευση που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, γιατί αλλιώς είναι να πει η ομάδα στο Europa League με εξασφαλισμένα τα 10 εκατομμύρια τα οποία έχει από την League Face, και αλλιώς είναι να βρίσκεται στο Champions League. Καταλαβαίνουμε μεγαλύτερα παιχνίδια, μεγαλύτερες απαιτήσεις, και θα πρέπει να υπάρχει και ένα μεγαλύτερο βάθος στο roster. Στο πλαίσιο αυτού έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις φυσικά για τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Γκατσίνοβιτς βρίσκεται σε συζητήσεις ανανεώσεων και το συνδέω αυτό με ένα ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει από τη Σερβία, το οποίο ανέφερε ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι στις ομάδες οι οποίες θα κάνουν κίνηση για την απόκτησή του. Ωστόσο, και ο ίδιος θα ήθελε να μείνει στην ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Να δούμε πού θα οδηγήσουν οι συζητήσεις μεταξύ του Γκατσίνοβιτς και της Ένωσης.
Τα κουβεντιάζουμε, Νικόλα, όλα αυτά. Επισημαίνω ότι τα έσοδα, τα εξασφαλισμένα σε περίπτωση πάει στο Champions League, είναι υπερδιπλάσια αυτού που ανέφερε στο ποσού. Τα 10 εκατομμύρια στο Europa, πάνω από 22.
Είναι
23.
Γύρω στα 4 εκατομμύρια σωστά. Ευρώ.
Ευχαριστώ, Νικόλα, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
Ακούτε Ερασπόρ.
I close my eyes only for a moment, and the moment has before my eyes a curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
Δεύτερο μέρος εκπομπής, 352, Ειρήνη Παπαζήση, πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ειρήνη, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, δεύτερη ώρα. Και θα πάμε στους υπόλοιπους ρεπόρτερ. Κωνσταντίνος Παλιός, πάντα στις μουσικές επιλογές. Αυτό ήταν αγαπημένο μου φίλε. Μπράβο, δεν είχαμε συνοηθεί, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπάμπη, σ' αρέσει το τραγούδι που βάλαμε?
Πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη μέρα και λόγω της απώλειας του Ηρακλή Κοτζιά. Εδώ είμαστε όμως για να πούμε τα νέα μας, τα δημοσιογραφικά.
Τα συλληπιτήρια και τα δικά μας οικογένειά σου. Βεβαίως.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Νωρίτερα κουβεντιάζαμε για τον ΠΑΟ και το κίνητρο που έχει. Προφανώς και ο Ολυμπιακός, τεράστιο κίνητρο, γιατί άλλο Champions League, φίλε μου καλέ, και άλλο μια διοργάνωση η οποία είναι. Πώς να το πω, δεν σου δίνει καμία βάση και στα έσοδα, αρκετά μεγάλη με χρήματα πολλά κλπ. Ούτε σου δίνει την βεβαιότητα ότι θα είσαι 100% στα ευρωπαϊκά κύπελα σε μορφή league phase τουλάχιστον. Αν και ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει το μέλλον του, είναι στους ισχυρούς πάντα σε κληρώσεις, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι, και μπορεί να βρεις και δύσκολο αντίπαλο, ακόμη και στο
μπορεί.
Δεύτερο προκριματικό.
Μπορεί, βέβαια.
Βέβαια. Ναι, και για τον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, γενικώς για τις ελληνικές ομάδες, θα μπορούσε το μόνο να σου αντιτάξει κανείς ότι το Europa League σου αφήνει και ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο, να κυνηγήσει κάτι περισσότερο στην Ευρώπη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο στόχος σου από τη στιγμή που έχασε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να, από τη στιγμή που, δηλαδή, που έχει πιθανότητα να πας στα προκριματικά του Champions League, δεν μπορεί να είναι άλλος. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο να πας τουλάχιστον στα προκριματικά. Και όπως είπες, να έχεις και μια καλύτερη κλήρωση, ενδεχομένως να πάρει και το Europa League ή Aston Villa και να είναι στην τετράδα της βαθμολογίας στην Premier League, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Είναι αρκετά πράγματα.
Yeah.
Αλλά για να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμός. Πρώτον, το πιο βασικό δεν έχει την ισοβαθμία, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει στα δύο τελευταία παιχνίδια κάτι παραπάνω τον ΠΑΟ. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να κερδίσει σήμερα τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα, αφού υπάρχει το ντέρμπι με την ΑΕΚ, να έχει και απώλειες για να είναι πλέον στα χέρια του η δεύτερη θέση. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να μπορεί να εξαργυρώσει κάποια στιγμή τις καλές εμφανίσεις. Λέγαμε το για ένα μεγάλο διάστημα, το Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Και πράγματι δεν ήταν καλός. Δεν μπορούσε να κερδίσει. Και δεν το βάζω μόνο σαν ντέρμπι, γενικά δεν ήταν καλός. Αλλά αυτό δεν ίσχυε για τα δύο τελευταία μάτς με τον ΠΑΟΚ. Όμως εδώ ήρθε ο παράγοντας αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό του σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια και τελικά να πέσει σε ένα βαθμό και εκείνος τέσσερις. Είναι πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να δεν χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες και είναι και πρόβλημα σχεδόν στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου να τρώσει γκολ. Το τρίτο πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κερδίσει ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Από 21 Φεβρουαρίου με τον Πανετολικό. 21 Φεβρουαρίου είναι σχεδόν τρεις μήνες. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, η ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off, η ισοπαλία με τη Λάισα χωρίς γκολ και η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος επίσης χωρίς γκολ. Αυτό κάτι μας δείχνει πολλά πράγματα. Βασίλη, μιλάμε για τέσσερα παιχνίδια που όχι απλά δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη και δεν εννοώ μόνο ντέρμπι, αλλά έχει πετύχει και μόλις ένα γκολ. Και αν το προεκτείνουμε στα ντέρμπι εντός έδρας. Πλέον έχει πέντε μάτς που έχει πετύχει ένα γκολ.
Και πέρσι έκανε παρέλαση ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι και μοίραζε τεσσάρες. Φέτος, όπως το λες, δεν νικά ούτε ομάδες μικρομεσαίες.
Η διαφορά με πέρσι την υπογκαρδία. Με ρωτάω στο αγώνα, γιατί ξέρεις, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Είναι ότι ο Ολυμπιακός με λιγότερες ευκαιρίες έβαλε περισσότερα γκολ. Είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Ειδικά αν δούμε τα ντέρμπι, πολλές φορές, όχι σε όλες, αλλά πολλές φορές, στην πρώτη ευκαιρία έβαζε γκολ. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς, για παράδειγμα, στο πρώτο λεπτό με τον Παναθηναϊκό στα play-off και να σκοράρεις. Θυμάσαι.
Ναι,
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι να προηγείσαι 2-0
στο ημίχρονο ή στο ξεκίνημα ενός, στο πρώτο 25 λεπτό ενός ντέρμπι, μεταφέρει πολύ μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι υπάρχει και εικόνα, πάντα υπάρχει και εικόνα για μένα, και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, και ειδικά στο τελευταίο με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στο Καϊσκάκι, το πρωιμερό ντέρμπι, πλησίασε, δεν λέω εγώ ότι ήταν η ομάδα που είχαμε συνθήκη, πλησίασε σε αυτά που βλέπαμε όταν ήταν καλά ο Ολυμπιακός, δηλαδή πέρσι. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Όμως πρέπει να το κοιτάξει, να το ξαργυρώσει. Και το ένα ακόμη στοιχείο που δεν ξέρω πώς θα μετρήσει η Βασίλη είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός αφάνηκε κιόλας ότι το πίστευε. Μπορεί να τα έβλεπε τα σημάδια, δεν ξέρω, είχαν και στο μυαλό τους ότι okay, έστω και την τελευταία στιγμή εμείς θα κάνουμε σερή νίκης και θα το πάρουμε. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια έντονη απογοήτευση μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την απώλεια του τίτλου. Που σημαίνει, όταν υπάρχει τέτοια απογοήτευση, σημαίνει ότι το πίστευες, δεν είπε κάτι άλλο. Ενώ το βλέπαμε όλοι ότι είναι πλέον πολύ πιθανό να συμβεί. Θέλω να πω ότι μια ομάδα, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι στην ομάδα την τελευταία διετία, που πήρε ένα ευρωπαϊκό και πέρσι το double, σίγουρα είναι απώλεια μεγάλη το να μην πάρει ένα τίτλο την τρίτη χρονιά. Αυτό να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, για να πάρουν μια νίκη που εξηγήσαμε για ποιο λόγο τη χρειάζεται στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν στο Καϊσκάκι απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Χωρίς Ποντένσε.
Χωρίς Ποντένσε, το περιμέναμε, γιατί το είχε πει και ο Μετιλίπα ότι είναι υπό 48-ωρη παρακολούθηση από τη στιγμή που είχε την ελαφρά αισθητοδιάσηση, και που σημαίνει πρακτικά ότι θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, περιμένουμε να επιστρέψει ο Μάρτινς. Και από εκεί πέρα, Βασίλη, να δούμε αν θα κάνει και άλλες αλλαγές. Και οι άλλες αλλαγές, κυρίως αυτές που περιμένουμε πιθανόν να γίνουν, αφορούν στη μεσαία γραμμή με τον Μουζακίτη, και να δούμε αν αυτή τη φορά θα βάλει τον Ταρέμι στην κορυφή και όχι τον Ελκάπη, που το παιδί, okay, είναι σεντερφόρ, όπως τα βάζει εύκολα. Υπάρχουν και περίοδοι για ένα σεντερφόρ που δεν τα βάζει εύκολα. Mm-hmm. Τα χάνει εύκολα κιόλας. Mm-hmm. Που δεν του κάθεται, που λέμε, η φάση. Το να δούμε ξανά να πάει σε σήμα με δύο φορ δεν είναι το πιθανότερο. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορεί, και αυτό γιατί ο Τσικίνιο πλέον είναι καλά.
Έχει ανέβει αυτός. Σωστά.
Και του δίνει πράγματα ως δεύτερο φορ, δηλαδή στη θέση που τον έχουμε συνηθίσει, που τον καθιέρωσε για να μην ξεχνάμε με τη Λίμπαρ, γιατί δεν έπαιζε σε αυτή τη θέση στην καριέρα του ο Πορτογάλος. Αυτά είναι περίπου, δηλαδή αυτά που περιμένουμε να δούμε. Το οτιδήποτε άλλο γίνει στην θα είναι και στο όριο, ας πούμε, της έκπληξης, δηλαδή να δούμε τον Αντρέα Λουίζα από την αρχή. Mm-hmm. Δεν τον έχουμε δει ούτε αλλαγή. Πλέον. Ή να δούμε τον Μπιανκόν από την αρχή ως back. Θυμίζω ότι ο Μπιανκόν το είχα πει και παλιότερα, μου είχε κάνει εντύπωση που δεν έπαιζε, που δεν είχε χρησιμοποιηθεί και όταν υπήρχαν κάποια προβλήματα ως back, γιατί ως back ξεκίνησε την καριέρα του. Τον βάζει, το λέω, γιατί τον βάζει στα δύο τελευταία μάτσα αλλαγή, αν έχει προσέξει, με τη Λίμπα σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι. Αλλά όχι, δεν το θεωρούμε και τόσο πιθανό.
Μάλιστα. Μια χρονιά που είναι για τον Ολυμπιακό μεταβατική, είναι σίγουρο, τουλάχιστον σε επίπεδο ρόστερ, θα αλλάξουν πολλά, αλλά και ίσως και σε επίπεδο προπονητή, θα τα δούμε αυτά σε λίγες εβδομάδες. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλημέρα.
Να σε καλά. Και πάμε σε Άρη Γάτα που περιμένει υπομονετικά για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι, βεβαίως με διαφορετική χρειά. Ο Ολυμπιακός έχει ένα κίνητρο για τις ευρωπαϊκές θέσεις, ο Παναθηναϊκός όχι, αλλά χτίζει την επόμενη μέρα του. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Βασιλή, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους αγράτες, τι γίνεται?
Καλά, φίλε, καλά, μια χαρά. Λίγο το λαιμό μας ταλαιπώρει, αλλά καλά είμαστε.
Ναι, σε ακούω.
Τι βλέπεις τώρα?
Κοιτάξτε τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει να κλείσει τη χρονιά με αυτά τα δύο παιχνίδια σήμερα και την Κυριακή. Μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή για τον Παναθηναϊκό και μια διαδικασία play-off που και αυτή δεν είναι καλή. Δηλαδή, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Δεν υπάρχει που ο Παναθηναϊκός να κινδυνεύει να κλείσει αυτή τη φάση των play-off χωρίς να έχει νίκη, με τον κίνδυνο να μην έχει νίκη. Διότι κάτι τέτοιο είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζει στο Καραϊσκάκι που ξαπαίνει στον Ολυμπιακό που παλεύει για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, και για τον, με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική σε μια λεωφόρο που όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι και κλεισμένο από το θύρο. Νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον στον Παναθηναϊκό εστιάζεται, Βασίλη, από τη Δευτέρα και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα και θα συμβούν και απόψε και την Κυριακή Είναι ουσιαστικά το κλείσιμο της σεζόν. Έναν απολογισμό ο οποίος έχει αρχίσει να γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Και με τα ζητήματα να αρχίσουν να τρέχουν πάρα πολύ έντονα από τη Δευτέρα και μετά. Όλα αυτά περιλαμβάνουν και το σχεδιασμό και τις μεταγραφές και τον προπονητή. Δεν θα σταθώ πολύ στο απόψινο παιχνίδι, αν και θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί επιστρέφει ο Ερνάντεθ και είναι πολύ πιθανό ο Μπενίτεθ να επαναφέρει πάλι τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το προσεγγίσει. Αν δηλαδή θα παίξει όπως κατά ανάγκη έπαιξε στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ και έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι, στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ πάλι στη Λεωφόρο όταν έμεινε με 10 παίκτες με τετράδα στην άμυνα. Και το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι 17 σχεδόν παιχνίδια έχει παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τα δύο μάτς, ένα που κατά ανάγκη έμεινε με 10 και το άλλο που έπαιξε με 4, ήταν πιο παραγωγικός.
Ναι, ναι. Καλύτερα ήταν και στα δικά μου μάτια, φίλε. Με τετράδα στην άμυνα.
Κατούσε περιοχή πιο πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και ήταν και πιο ορθολογικός ο τρόπος που έφτιαζε για τις επιθέσεις του. Γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει έτσι, μια δυσφορία σε όλους. Πολύ αυτή η ιστορία με τον Μπάρνακο να κάνει μεγάλες μπαλιές και να ψάχνει δεξιά και αριστερά να βρει τον Τεθέη που τρέχει πολλές φορές στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Δεν είναι μια εικόνα η οποία αφήνει έτσι καλή έτσι, αίσθηση. Και το λέω γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Νικολίτσης, γιατί αυτό είναι το συγκρίσιμο μέγεθος, έλαβε την ΑΕΚ, συγγνώμη, 2 μήνες πριν. Πάει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Που σημαίνει ότι πάει περίπατο αυτή η ιστορία τελικά για την πίστοση χρόνου.
Ως αφήγημα.
Βέβαια. Γιατί δώσεις πίστοση χρόνου στον Μπενίτεθ και να ταράβει λεφτά 10 παίχτες μεταγραφές το Γενάρη και άλλους 15 το καλοκαίρι για να μην πάρεις το παράδειγμα του Νίκολιτς, ο οποίος πήρε μια ομάδα και στην πρώτη της χρονιά με στοχευμένες και συγκεκριμένες διορθωτικές αλλαγές και ομάδα που είχε χάσει όλα τα παιχνίδια την προηγούμενη πριν από λίγους μήνες τα play-off είναι πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν όποια βελτίωση είναι να διαφανεί σε μια ομάδα είναι πιθανό να διαφανεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και το παιχνίδι αυτό χάθηκε για τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά μετά το Φλεβάρι. Δηλαδή υπήρξε ένα χρονικό διάστημα της παρουσίας Μπενίτεθ γιατί ακούω πάρα πολλούς να φωνάζουν και να λένε αυτά ο Μπενίτεθ να μείνει γιατί ο Λαφούζος διώχνει ή γιατί σκέφτεται. Περισσότερο για αντίδραση, επειδή έχουν την πικρία τους πιο πολύ, γιατί κάθε τι το οποίο κάνει πλέον η διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι στραβό για μεγάλη μερίδα κόσμου του Παναθηναϊκού. Δεν πρόκειται για σωστή κίνηση, είτε για λάθος κίνηση, αλλά αν κάτσεις να σκεφτείς λογικά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμιά βελτίωση, Βασίλη, από τον Οκτώβριο και μετά, τον Ελλάδο Μπενίτεθ. Τα κάταψε αυτά. Τώρα γιατί και τους λόγους που συμβαίνει αυτό θα ψάξουν να τους βρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλά όλοι οι τριγύρω υπόλοιποι φιλαθλοί, οι οποίοι παρακολουθούν, δεν μπορεί να βάζουν στην ίδια ζυγαριά την παρουσία Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ακόμη την παρουσία άλλων προπονητών που έχουν περάσει και έφυγαν και αυτοί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αναλογικά αν θα δεις, Παναθηναϊκός είχε καλύτερη εικόνα με άλλους προπονητές που έμειναν λιγότερο καιρό ή τον ίδιο καιρό που έμεινε ο Μπενίτεθ. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τρέχει 10 ντέρμπι και έχει μόνο 2 νίκες. Το Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πάει να τελειώσει τα play-off και έχει πετύχει ένα γκολ μέχρι τώρα μόνο. Είναι και το γεγονός ότι δεν σε πείθει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική για να πάει πιο ψηλά από το να είναι μια ομάδα που ουσιαστικά συμπληρώνει το κάδρο των μεγαλομεσαίων ομάδων. Δηλαδή δεν σε έπεισε ο Παναθηναϊκός καμία περίπτωση φέτος ότι ακόμη και με το 0.5 που μπορεί να κέρδιζε ότι μπορούσε να πάρει περισσότερα πράγματα από αυτά που πήρε τελικά στο τέλος της ημέρας.
Ακούω αυτό για τη σύγκριση που λες και θα σου πει κάποιος ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε επίπεδο διοικητικό δομής ενώ διοίκησης με την ΑΕΚ. Είναι ένα case study η ΑΕΚ, το πώς άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος και πώς μπόρεσε να δείξει ότι μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει καταφέρει αυτό. Καλά κάνει
και καταφέρει. Αυτό είναι αυτό που λέω. Γιατί το λέγαμε και στου Γεμτσέτζε χθε και προχθέ, δηλαδή το αναλύσαμε πολύ το θέμα αυτό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή την περσινή χρονιά. Δίνοντα ουσιαστικά. Δεν θα έλεγα αυτό που είναι το απλό, τα κλειδιά στο ριμπάλντο. Οκ, όλε οι αποφάσει παίρνονται από κοινού. Δεν είναι ότι έδωσε τον μπάτζετ και τα λεφτά στο Ριμπάλντο και κάνει τη δουλειά. Απλά ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε πίσω στο κομμάτι των αποφάσεων, πολλών αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ και κυρίως στα αγωνιστικά. Ασχολήθηκε δηλαδή με τα εξωαγωνιστικά ζητήματα. Σε μια χρονιά που πήγε κόντρα στο σύστημα, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια την ΕΠΟ, πήγε μέχρι την ΟΕΦΑ για να καταγγείλει την ΕΠΟ. Συνέτριψε ένα αφήγημα το οποίο υπήρχε τα πολλά προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, ότι αν δεν είσαι μέρος του συστήματος ή αν δεν παίζεις με το σύστημα, δεν έχεις καμία τύχη να πάρεις το πρωτάθλημα. Και κόντρα στο σύστημα πήγε και το πρωτάθλημα πήρε. Αλλά στο κομμάτι που αφορά τα αγωνιστικά και τις επιλογές, άφησε αυτούς που ξέρουν. Αυτό είναι ένα καλό έτσι, θέμα που βάζεις, γιατί ποιος θα πάρει την απόφαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Εγώ θέλω να είμαι περίεργος να μάθω να δω, γιατί μέχρι τώρα τις αποφάσεις αυτές τις έπαιρνε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ουσιαστικά έτσι στο τέλος της ημέρας. Μήπως ήρθε η ώρα να αποφασίσουν για τον νέο προπονητή αυτοί που έχουν και τις ευθύνες στο κομμάτι που αφορά τους τεχνικούς διευθυντές. Αντί βλέπεις ότι αυτοί θα συνεργαστούν μαζί τους.
Μάλιστα.
Εγώ πάρα πολλούς και λένε, ας πούμε, να ξέρεις, λέει, θα διεψευστείτε, λέει, γιατί αν μείνει ο Μπενίτες, λέει, άλλα μας λέγατε πριν. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να κλείσω. Δημοσιογράφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε την εικόνα και τη φωτογραφία της στιγμής, της ημέρας. Σήμερα που μιλάμε, οι σχέσεις του Μπενίτε με τους ανθρώπους στο επιτελείο του Παναθηναϊκού και τους ποδοσφαιριστές είναι σε κάκιστο επίπεδο. Δεν είναι καλή η συνεργασία του Μπενίτε εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Με πολλούς από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του στο περιβάλλον. Αν ο Γιάννης Αλαφούζος τη Δευτέρα πάρει την απόφαση να κρατήσει τον Μπενίτε, την ίδια ώρα που γνωρίζει καλύτερα από όλους, γιατί του μεταφέρονται πολλά πράγματα, ότι οι σχέσεις είναι αυτές, μπορεί να γίνει στη ζωή, όλα τα έχουμε δει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι δημοσιογράφοι όλοι γράφουμε και λέμε ότι φαίνεται ότι ο Μπενίτεθ είναι μια ανάσα από το να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν ισχύει αυτό το πράγμα και δεν συμβαίνει. Ούτε τι δημοσιογράφοι ξυπνήσαμε ένα πρωί ξαφνικά και δεν μας αρέσει η φάτσα του Μπενίτεθ, θέλουμε να τον διώξουμε από τον Παναθηναϊκό. Για να το ξεκαθαρίσουμε.
Σωστά, σωστά.
Γιατί εδώ παίζεται μια λοταρία του στυλ ότι α, εσείς θέλετε να φύγει και ο πρόεδρος τον κράτησε και καλά να πάθετε εσείς εκτεθήκατε. Είναι έτσι. Τα δεδομένα μετά δεν τα αλλάζουν, ώρα με την ώρα. Έξ. Αλλά αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν κολλάει σε όλο το σύστημα αυτό του Παναθηναϊκού. Για πολλούς λόγους, για διάφορους λόγους.
Okay.
Αυτά, μακάρι να είχαμε πιο πολύ χρόνο.
Έχεις δικαίωρη. Να σε καλά. Καλή σου μέρα, φιλαράκι μου.
Καλημέρα.
Για χαρά. Καλημέρα μου σε όλους που μπαίνουν στη διαδικασία να στείλουν μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Και στον Κώστα και στον Παύλο και στον Στέφανο και στον Σταμάτη και στον Αντώνη. Πολλά, πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβω σήμερα. Για τον Μπενίτεθ, πολλά. Διχασμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει κάνει έργο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ομάδα είναι στάσιμη. Όντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και ως εικόνα που μένει στον κόσμο. Θα δούμε ποιες θα είναι αποφάσεις άμεσα της διοίκησης. Πάμε και στον Βασίλη Βλαχόπουλο και εκεί έχουμε ζητήματα και διοικητικά. Και για προπονητή κουβεντιάζουμε πάρα πολύ έντονα. Γεια σου, Μπίλ, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλό είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα της απόφασης να κοινοποιούν και τις αποφάσεις τους. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τις προθέσεις τους. Γιατί
μεγάλη αλήθεια. Φορές...
Ναι, δεν το κάνουνε. Και ξέρεις, όταν άκουγα και νωρίτερα τι συζητούσατε. Και όταν καταγράφεις αυτό το οποίο σκέφτεται μια διοίκηση, μπορεί να χαρακτηριστείς ποικιλοτρόπος, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τώρα σήμερα έχουμε Τετάρτη. Δηλαδή, Κυριακή τελειώνει η χρονιά για τον Άρη. Που έχει τελειώσει ούτως ή άλλως η χρονιά για τον Άρη, τελειώνει και τυπικά. Δεν πρέπει η Δευτέρα, Τρίτη, το αργότερο Τετάρτη να ξέρουμε ποιες είναι οι σκέψεις του Θεοδωρου Καρυπίδη.
Σωστό.
Από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Επίσημο ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.
Και ακούστηκε κάποια στιγμή, Μπίλ, διορθώσαμε αν κάνω λάθος, για μια συνέντευξη τύπου που θα γίνει επίσημη. Ακούστηκε τώρα.
Καλά, δεν συνηθίζει η συνέντευξη τύπου ο Θεοδωρος Καρυπίδης. Άμα κοιτάξουμε την δεκαετία του στον Άρη, θα δούμε ότι οι συνέντευξεις τύπου ήταν ελάχιστες. Τουλάχιστον να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις του. Και οι σκέψεις του δεν αναφέρομαι στο θέμα του προπονητή που είπες νωρίτερα. Τη σκέψη για το θέμα του προπονητή τη ξέρουμε. Και αυτό είναι επίσης ένα παράδοξο της όλης υπόθεσης, να έχει τεχνικό διευθυντή και να αποφασίζει ο ιδιοκτήτης για το ποιος είναι ο επόμενος προπονητής. ότι πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει λόγο. Η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να έχει λόγο ο ιδιοκτήτης. Αλλά το θέμα είναι η διαδικασία, την προεργασία, ποιος την κάνει και με βάση ποια κριτήρια παίρνεις μια απόφαση. Σε κάθε περίπτωση όμως, καθώς την Κυριακή τελειώνουν όλα και από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΠΑΕ και ζήτημα ιδιοκτησιακής αλλαγής, ανεξαρτήτως του ότι σχεδόν όλος ο κόσμος του Άρη αυτό το πράγμα θέλει και αυτό γράφει καθημερινά στα social media, και είναι αλήθεια ότι ένας κύκλος έχει κλείσει και νομίζω ότι το αποδέχονται όλοι αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη χρονιά και να το ξέρουμε όχι μέσω διαρροών σε φύλλα προσκύμενα πρόσωπα, είτε πρόκειται για συναδέλφους είτε για κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει να απευθυνθεί στον κόσμο. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν πάβει να είναι μια και μια εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει εκατοντάδες χιλιάδες υποστηριχτές και η οποία είναι απογοητευμένη και πρέπει να βρει έναν τρόπο να τους εξηγήσει πράγματα. Σε αυτούς απευθύνεσαι. Εντάξει, και εμείς είμαστε στην πραγματικότητα, το βάζω συσταγωγικά βέβαια, μεσάζοντες. Πρέπει να μιλήσει απευθείας στον κόσμο της ομάδας. Τώρα στο αγωνιστικό επίπεδο υπάρχει ο αγώνας με τον Βόλο σήμερα με πολλές αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει ο Φαμπιάνο και ο Πέρεθ. Ο Σούντεκ θα είναι στην εντεκάδα, επιστρέφει χωρίς όμως να έχει ικανοποιήσει με την παρουσία του μέχρι στιγμής. Γενικώς ο Μιχάλης Γρηγορίου θα προχωρήσει σε rotation γιατί είναι και διαδοχικά τα παιχνίδια. Πιθανότητα με τεχέρο δεξιά, με ντύρα αριστερά. Σούντερκ και Ρος στο κέντρο της άμυνας. Είναι εξαιρετικά πιθανό να δοθεί ένα παιχνίδι και στον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Πού τον θυμήθηκα. Καταρχάς ο Μάικιτς είχε έρθει με πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο. Δεύτερον, η χρονιά που έχει κάνει ο Αθανασιάδης, νομίζω ότι αν υπήρχε έστω μία πιθανότητα ανταγωνισμού στη θέση 1, αυτή εξαλείφθηκε ολοκληρωτικά μέσα από την πορεία του Αθανασιάδη. Και αυτό είναι ένα παράδοξο ιστορία. Ο MVP της χρονιάς να είναι αμφίβολος επειδή δεν τον ικανοποιεί η πρόταση της ομάδας.
Φοβερό.
Δηλαδή,
ειδικά αν πάει σε καμιά γειτονιά εκεί γύρω, θα είναι.
Αν πάει λέει στον Ηρακλή.
Ναι, βέβαια.
Ναι, ο Ηρακλής είχε κάνει πρόταση, αλλά η πρόταση που κάνει και ο Ηρακλής είχε απορριφθεί. Βέβαια, μετά επέστρεψε ο Ηρακλής με βελτιωμένη πρόταση. Mm. Πού θα πάει το πράγμα δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω για τον Αθανασιάδη είναι ότι δεν έχει ως προτεραιότητα το εξωτερικό. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Λογικά στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Καντεβέρε, Γιαννιώτα θα δούμε και Γκαρέ θα δούμε. Μένει να δούμε αν ένας από τους δύο θα είναι πίσω από τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, θα πάει με τρεις μέσους, δηλαδή με Γένσεν ψευτοδεκάρι και με Ράτσις Χόγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το οποίο μου φαίνεται πιο πιθανό με ποια έννοια, ότι του δίνει καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι της αμυντικής μετάβασης. Αλλά αυτά τώρα είναι, το αγωνιστικό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Παρότι θέλει ο Άρης να τερματίσει την πέμπτη θέση, όπως το διατύπωσε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, για λόγους εγωισμού και γοήτρου.
Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Εντάξει, το αγωνιστικό σε δεύτερη μοίρα, όπως λες, το κίνητρο να τερματίσει πρώτος, αν τα καταφέρει στα play-off. Αλλά απ' την άλλη, η επόμενη μέρα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Μπίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή Ειρήνη Παπαζής ήταν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, για την σημερινή σου συμβολή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, όπως συνήθως, στήριγμα μου εδώ, κολόνα Μπέτον Αρμέ. Ευχαριστώ και εσένα, Κωνσταντίνε. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ανέχθηκατε τη φωνή αυτή. Είχαμε κάποιες δυσκολίες σήμερα. Ακολουθεί πάντα κάτι ενδιαφέρον στην Αέρα Σπορ, όπως για παράδειγμα Μαυρογιαννίδης Παπα-Νικολάου. Οπότε μένετε εδώ μαζί μας. Την καλημέρα μου.
night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of